Mēs šodien esam ārkārtas sēdēs sapulcējušies, es tad pasludinu, ka tā sēde var sākties, jo kvorums mums iznāk. Ir, Andri, tu tici?
Es ticu.
Es tev ticu, tu man ar. Un tad mums ir Jānis uzņēmies to lietu noziņot, jo viņš ir bijis tajā mirklī, ka tā lieta ir ierosināta pavilostā. Labi, cik tev vajag reglamentu?
Grūti pateikt, ja nav jautājumi, tu 5-7 minūtes.
Nu labi, bet tad 5, jā. Un tad jautājumiem katram 5 minūtes. Labi, ko veikt? Lai mums ir pavisam skaidri, ko mēs tur. Du?
2 reizes.
Tev vajag 2 reizes no 5?
Es savējās.
Bet tu jau vari. Tu uzstājies ar jautājumiem ziņotājiem, jā, pēc tam debatē. Tā kā iznāk.
Es gandrīz labāk rosinātu starprīdi.
Labi. Vērtīgs ir rosinājums. Bet pirms sēdes vai
mēs tagad esam to sēdes laikā pēc Grunbergu ziņojuma.
Tad to starprīd.
Jā, man tāds rosinājums.
Jā.
Un varbūt, es nezinu, Madara varētu to bildu parādīt, to projektu vai arī varbūt redz, tur būtu tā arī visiem uzskatām.
Starprīd vajag, jo konkrētākā.
Jā, nu jā.
Nu labi, tad... Tagad pēc pasludinātās gaidas, tad Jānis, kā mākstās stāsta, cik mēs sapratīsim, tik sapratīsim, un kamēr nebūs sapratuši, ja tad to starprīd nepabeigs. Labi?
Es Rīgas sāku.
Mēģinu redzēt, kā tev iznāk.
Jā, labdien, vispirms visiem, ar kuriem mēs sasveicinājies. Tātad mūsu stāsts šodien par izsniegto būvatļauju, kur tika izsniegtas 7. jūnijā. Zinta Rielas pārbūvē pārlostā dienvidu Kurzemes novadā. Šīs būvatļaujas iesniegumā ir pievienots arī minimālais būvprojekts, kur es saprotu, Andrēs arī šodien jautājums visiem parādīt, kas atāino visu tos darbības, tā visas tās darbības, kas ir paredzētas šeit. Tātad tas ir ielas pārbūve. Būtībā ielas pārbūve, gājieceļu izveidi, autostāvvietu izvēli. Bet, kā mēs zinām, tad šī būvatļauja ir pārsūdzēta. Pārsūdzēta, vai man nosaukt visus tos, kā viņi ir pārsūdzēta. Un tad
mums
visiem uzlasāmies. Ja? Lūk, un tātad pašvaldība ir lēmusi, ka ir nepieciešams papildu laiks, lai varētu precizēt visas lietas, visas darbības, kas ir šajā procesā veiktas, un iespējams arī risināt, rosināt vēl papildus diskusiju par šo objektu, jo šis būvniecības pieteikums, būvniecības izsniegšana, ir izraisīgi zināmi rezonanti Pāvos bijušajā novadā Pāvos pilsētā, ir iesaistījušies atsevišķi sabiedrības spēki, ir bijusi šīs iecerta publiskā apspriešana ar saviem rezultātiem, kādi viņi ir. Nu, lūk, un visu šo kopā savalkot, tātad pašvaldība ierosina šo atbildes sniegšanas termiņu uz būvatļaujas apstrīdējumu pagarināt par 3 mēnešiem. Tas tā ir tā pamata būtība. Man tā kā ir.
Labi, pārtraukumu. Nu, tad, mīļie kolēģi, ārkārtas sēdu mēs vedam uz nobeigumu. Īstā laikā esam katrs pie savām labām domām nonākuši, vai varētu palūkt deputātu Radzeviču kopā ar juristu noformulēt to labo domu par mieru izlīgumu.
Godātie kolēģi, administratīvā procesa likuma 81. pants saka, ka pirmā rīcība iestādei būtu jāapsver izlīguma noslēgšana ar iesniedzējiem. Sabiedrības viedoklis pēc būtības ir tāds, ka būtu kopumā nepieciešams realizēt šo procesu, projektu, bet ir iespējams, ka kādas atsevišķi elementi, kuri būtu jāgroza, lai nodrošinātu visas sabiedrības interešu integrēšanu. Un tāpēc piedāvājam, ka aicināt iesniedzējus lai sagatavotu atbilstošu administratīvo procesu pirmajām prim pantām šo te iespējamā izglītumā līgumu sarunas, lai būtu precīzi skaidrs iebildumu apjoms un saturs, jo iespējams, ka iepriekšējā posmā varbūt ir iztrūcis kāds informācijas aprits apjoms. Un tātad man ir ierosinājums tas, kas bija iesniegts uz sēdi, izteikt citā redakcijā, nevis tā kā sēdē, un tātad viņš varētu būt sekojot tātad, lai noskaidrotu iesniedzēju viedokli par izlīgumu noslēgšanu, būtu nepieciešams izveidot darba grupu, kas sarunājās, šādu te pilnvarojumu izveidot darba grupas personāla sastāvu būtu ierosinājums deleģēta domas priekšsēdētājiem Aivaram Priedolam, un tātad otrais nosūtīt šī brīža būvvaldes rīcībā esošo tehnisko dokumentāciju, tas ir būvprojekts minimālā sastāvā, un uzaicināt, tātad iesniedzēju pārstāvis, nākam piekdiena, 13.08. uz tātad šīm sarunām, 2016. Pāvilostā.
Labi, paldies, tad pēc deputāta Lināra Tiļuga ierosinājuma, cik cilvēku sastāvot ierosina to komiteju?
Nu, 7 cilvēku, jo ja ir pārāk liela šī darba grupa, tad parasti tas paliek lēns uz darbu.
Labi. Nu, tad es lūkšu administrācijai piedāvājums un kolēģiem deputātiem, bet visiem, kuri tajā dienā var, kam ir interesi, kam iespēja būt pārilos. Tā tiekamies domas telpās, ko arī administrācija paziņo mūsu cieniem ir izniedzēju. Tad varam tā formulēt šodienas lēmumu. Nu, kas to? Paldies, kolēģi, pret atturās. Līdz ar to vienīgais ārkārtas sēdes jautājums ir izskatīgs. Paldies par veltīto laiku, par ieinteresētību. Un līdz ar to pasludinu sēdi par slēgtu.